Velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg allieret mig med en af de mennesker, der faktisk fik noget ud af vores skolevæsen, Thomas Just Sørensen. Hej Thomas.
Hej Christian.
Thomas, du er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Det er jeg.
Yes. Vi har været i det periodiske system, og det har vi ligesom snakket det hele igennem. Og det kan, hvis du først har hoppet på nu, hvilket vil være sindssygt weird, at du bare vil vælge det her tilfældige afsnit, så har vi lige gennemgået det periodiske system, Thomas og jeg. Og det har egentlig givet mig lidt blod på tanden for at høre lidt mere om selve kemiens historie. Altså, hvor vi også får sat nogle ansigter på, og får snakket lidt om dem, og får set, hvad de var for nogen, og hvad forskellen egentlig er på kemi og alkemi.
Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change.
Altså, hvor langt skal vi tilbage for at finde det første altså en kemi?
Kemi, nu har vi jo brugt mange timer på at snakke om kulminationen på vores sådan, kemiske opdagelse, vores bedrift som kemiske videnskabsmænd og kvinder. Og det er jo de her grundstoffer, de her byggesten, som vi bruger til at lave verden af. Så før vi kan komme i gang med at snakke om, hvordan vi som mennesker har lært at de her byggesten at kende, grundstofferne at kende, skal vi have lavet grundstofferne først. Så det er jo Big Bang.
Åh, goddammit. Du er ikke, Thomas, du er ikke klar over lang tid, jeg har brugt med Troels Christian Petersen for at komme væk fra The Big Bang. Du vil hive mig, altså, The Big Bang, man prøver at komme væk. Men det har bare med at trække en tilbage, ikke?
Men vi kommer hurtigt videre. Fordi okay. Ved Big Bang, der havde en masse energi, fuldstændig ligegyldig fysik. Så går der 300.000 år, så er det kølet nok til, at vi begynder at have elektroner og neutroner. Partikler, som kan begynde at sætte sig sammen til det, vi virkelig interesserer os for, nemlig grundstoffer.
Godt, så lad os lige flyve der tilbage til. Nu hopper vi ind i rumskibet her og flyver tilbage. Læg lige nogle fede effekter på, Christoffer. Det var mig, der lavede den med munden. Det var ikke så fedt. Nu laver jeg munden igen, og så lægger du en god effekt på. Perfekt. Det var rigtig godt. Nu er vi kommet tilbage. Det er 300.000 år efter The Big Bang. Hvad så?
Jamen, så begynder vi jo at have en enkelt neutron, og en enkelt proton, og en elektron rundt omkring. Så vi har brint.
Okay, men lad os lige prøve at flyve tæt på sådan en brintmolekyl.
Ja.
Nu gør vi lige rumskib. Jeg skal lige trykke her. Bam, bam, bam. Så bliver det lige mindre. Godt. Prøver vi at flyve ind i et af de allerførste brintmolekyler overhovedet. Hvordan ser det ud?
Hvis du forestiller dig, at du i virkeligheden, så kommer vi flyvende. Vi har fundet en ensom partikel. En stakkels lille elektron med negativ ladning, som er helt alene i universet. Den er blevet dannet af ren energi.
Ja.
Og så den her elektron, jamen den er negativt ladet. Minus. Den mangler et plus til sit minus. Og så flyver den rundt gennem universet med lysets hastighed, og lige pludselig så møder den så sin ven, den positivt ladede proton, og minus tiltrænger plus, og så ser det smask, og så har vi et brintatom. Så når vi flyver hen sammen med elektronen, jamen så møder den en egentlig partikel, og så begynder den at kredse rundt om den partikel, og så har vi lavet de første brintatomer.
Okay.
Og hvis vi så
ved vi, hvad et atom ser ud? Altså er det ligesom når da jeg var inde i det gamle fysiklokale. Lad os lige prøve at gå derind. Så kan du se, der står læreren op. Jeg undskyld, lige forstyrrer. Jeg skal bare lige tjekke det her. Prøv at se de her plastik nogen i den her mærkelige skuffeagtige ting. Der ligger de røde og hvide, og så er der nogle pinde.
Ja.
Er de røde og hvide, og der er nogle pinde, og
så skal du lave molekyler jo.
Okay, så er det så, først, vi bygger videre.
De hvide er brint. Så okay. Den der lille bold, det er sådan, vi forstår det. Inde i midten af den bold er der et lille knappenålshoved, som er vores proton, som er vores atomkerne.
Ja.
Og rundt om det, der bevæger sig den her elektron med noget, der ligner lysets hastighed.
Men hvis vi, nu hopper vi lige tilbage i rumskibet og kigger rundt, så det der, den der lidt nærmest, nu prøver vi at kigge lidt rundt, den der sonic-agtige ting, der ser ud som om den flyver rundt om os i høj fart. Er det elektronen?
Det er elektronen. Altså det kan være, vi kan jo ikke helt beskrive det som en partikel. Hvis det var en bold, så var det bare en bold, der ligesom fløj rundt hele tiden rundt omkring os, vi sidder inde i midten af atomer. Men det kan også være en bølge. Så det kan også bare være sådan en bølge, der står og vibrerer rundt om atomkernen.
Så det måske snarere vil, hvis man sad herinde og kiggede ud, det vil snarere ligne en form for nordlys. Altså, der vil bare være sådan en. Men hvis vi er heldige at se det, så er den der.
Ja.
Vi skal bare. Lige nu så ser vi bare muligheden for, hvor den kunne være.
Ja. Og så hvis vi stopper tiden, så har vi så er den lige der.
Okay, okay.
Og så næste gang, vi stopper tiden, så er det den anden sted.
Okay, fint.
Men, det er altså
grunden til, at vi ser den her lidt haze-agtig atmosfære rundt om, eller, ja. Ja, rundt om. Er det, fordi den bevæger sig så hurtigt, at den er alle steder? Altså den, eller er det, fordi den vitterlig er alle steder på en gang?
Begge dele. Så hvis, det, hvis vi ser det som en bold, så bevæger den sig så hurtigt, den er alle steder. Men fordi den er så lille, at den lige så godt kunne være en bølge, så er den bare alle steder. Og så er det først, når vi ligesom stopper tiden og siger, nu ved vi, nu er du en bold, nu er du der.
Okay.
Så tænder vi tiden igen, så er den alle steder hele tiden, så stopper vi tiden, så er den der.
Okay. Ja, det synes jeg altid virker en lille, det er sådan noget kvantefysik, ikke? Det er sådan en lille smule.
Jamen, det er jo bare altså, vores opfattelse, vores forklaring. Hvis jeg nu tog en bold og smed i ansigtet på dig,
ja.
Jamen, så bevægede bolden sig som en bold hele tiden. Når vi så er helt dernede, hvor tingene er så små...
Du behøver ikke at gøre det, hvis jeg bare snakker.
Men når tingene er så små, så hvis jeg smed en elektron i hovedet...
Der gjorde du det igen.
Nej, for det kunne lige så godt være en bølge, der bevægede sig igennem
dig. Det er rigtigt, det er
rigtigt. Så det er bare sådan, det er, når man har så lille en masse, man har så lille en vægt, så er den der Einsteins EMC i anden, jamen den er faktisk rigtig. Så det der med, det kan både være en bølge af energi, og det kan være en egentlig kugle med masse. Ikke?
Altså jeg snakkede med Christoffer Plateau om noget i samme dur i går, hvor vi snakkede om det der dobbeltslit eksperimentet.
Ja.
Og hvor han kom en meget sjov betragtning om, at det lugter også lidt af, at det bliver løst ved den næste udvidelse. Ja. Altså, det virker lidt som en fejl, vi har opdaget, der bare lige skal patches.
Ja, men det er ligesom i computerspillet, når geværet går ind igennem væggen.
Ja, der er lige, det er ikke helt intuitivt. Nå, men vi er herinde, vi kigger ud. Er det det første brint? Det er jo det allerførste, der bliver skabt.
Det er det første, der bliver skabt, og det jo giver sig selv. Fordi i brint, der har vi har de her stakkels elektroner, der svæver rundt i verden. Så har vi nogle neutroner, og vi har nogle protoner. Hvis vi skal lave helium, så skal vi jo have to neutroner, to protoner og to elektroner, der tilfældigvis mødes ud i verdensrummet. Det er jo seks partikler, seks bolde, der svæver rundt i verdensrummet, der skal møde hinanden tilfældigt.
Og skal de ramme hinanden samtidig?
Nej, de kan godt sådan samle hinanden lidt op undervejs. Men du kan jo, altså alfastråling, en af de tre former for røntgenstråling, der er, det er jo heliumkerner. Så de er nogenlunde stabile, så man kunne godt forestille sig, at kernen med de to neutroner og de to protoner var samlet først. Og så skal de så ud og finde nogle elektronvenner.
Bliver det, altså nogle gange, når man ser sådan et solsystem, der bliver skabt, så ser man også den der tåge, og så kommer planeten ligesom opbygget hen over tid af de her. Er det lidt det samme, altså er det lidt ligesom, den samler støv, altså...
Jamen det er jo, de flyver rundt i det her vakuum, og så en gang imellem kommer de tæt nok på. Altså lidt ligesom vi nu om dage forestiller os i science fiction film, man kommer lidt for tæt på et sort hul.
Ja.
Sådan har elektronerne det også. Når de ser sådan en elektronkerne, så er der lige pludselig mulighed for at begynde lige så stille at kredse rundt om, og så er de fanget. Men altså alle med sorte huller og planeter og stjerner, det kan vi slet ikke nu. Fordi efter The Big Bang, jamen, så går der jo en 5-6-7 milliarder år, før vi har lavet de første stjerner.
Mm.
Og før de første stjerner er døde. Så indtil da, der har vi kun brint og helium og en lille smule lithium.
Okay.
Fordi det eneste, der blev skabt ved Big Bang, det var brint og helium.
Ja.
Og hvis du tager alle atomer i hele universet i dag, jamen så er 99%, det vil sige 99 ud af 100, stadigvæk brint og helium.
Okay, og så når de laver de første stjerner, så går der nogle processer i gang ind i dem, der godt kan skabe nogle tungere.
Ja.
Okay, så og der kan de kan skabe op til sådan noget ala jern, så vidt jeg kan huske.
Ja, stjernerne selv kan skabe op til jern, og så efter de døde stjernerne og de eksploderede, så begynder vi at få de andre grundstoffer.
Okay.
Men altså The Big Bang skabte kun brint og helium. Og hvis du vejer alt materiale i verden, så er 2/3 brint og 23% helium. Det vil sige, at der faktisk kun er nogle ganske få procent, altså 2% af universets vægt, der er andet end brint og helium. Og alt det er omdannet ind i nogle stjerner. Så stjernerne tager jo helt brint, og så laver de fusion, så tager de to brint og masser sammen, får en masse energi og får lavet helium. Og når de så ikke har mere brint, jamen, så begynder de at brænde helium og nogle af de andre grundstoffer og mase dem sammen, indtil de det ikke er. De ikke, hvis de er store nok, så kan de godt lave jern. Hvis de ikke er store nok, så kommer de ikke så langt. Så der er ikke tyngdekraft nok til at mase de her ting sammen. og så begynder vi at have nogle grundstoffer. Og de grundstoffer, der er lavet i universet, jamen det er brint og helium, det er ilt, neon kvælstof, altså det er alle sammen lette grundstoffer, der kun er en 2, 3, 4 heliumatomer, der er med sammen. Så er det kulstof, silicium, magnesium, jern og svovl. Det er de 10 mest almindelige grundstoffer i hele universet.
Okay.
Så hvis vi skal snakke kemiens historie, jamen så har vi jo 300.000 år for efter Big Bang, hvor der ikke sker noget. Så har vi 6 milliarder år, hvor der ikke er andet end brint og helium. Det er altså ret kedelig kemi. Vi kan tage to brintatomer og sætte sammen. Så har vi brintgas. Vi kan ikke engang tage ilt til den og få den til at brænde af som sådan en knaldballon, fordi der er ikke noget ilt.
Nej,
den kan brænde, så der er virkelig ingen kemi at lave. Så vi er nødt til at vente på de her stjernefabrikker, der arbejder og genererer nye grundstoffer. Så efter de her 7-8 milliarder år, jamen så har vi grundstoffer nok i universet, så de her stjerner er i stand til at samle grundstoffer omkring en kerne og lave en stjerne, og for stjernens tyngdekraft kan så lave et bælte af planeter. Og de planeter kan så indeholde alle grundstoffer, i hvert fald det er dem, der er til stede.
Så det er lidt ligesom computerens udvikling. Det har været pong meget i starten.
Det har været voldsomt meget pong.
Ja.
Og så har vi lavet planeterne jo. Det er jo det næste trin. Nu har vi lavet nogle grundstoffer, nu har vi fået nogle legoklodser. Og der er vi jo ligesom nødt til at forholde os til, hvad er det for nogle legoklodser, vi har fået. Så efter jordens dannelse, jamen jorden er jo været 5 milliarder år gammel.
Mm.
Så nu er vi... meget vi 8 milliarder år inde i universets historie. Du kan se, at vi kom hurtigt væk fra Big Bang.
Ja, jamen, det er dejligt.
Så i starten på jorden, jamen, der havde vi jo en atmosfære. Og vi er jo, det kan godt være menneskene, man skulle påstå, at vi har påvirket atmosfæren ved at øge CO2-niveauet en lille smule. Det kan vi jo se, der sker en effekt af det, men det er jo ingenting i forhold til, hvordan jorden ellers har været før. Fordi da jorden blev dannet, jamen, der havde det jo en atmosfære, der reelt set bestod af ammoniak. Det er det, der er i brun sæbe, det er bygas, metan, og det var brint og helium. Det var faktisk der, vi startede.
Okay.
Og så, da jorden lige så stille køler af, jamen, så begynder vi at få en atmosfære af vand og af kvælstof, som vi har i dag. Og efter 2 milliarder år, cirka, så har jorden en atmosfære, der kun består af kvælstof og CO2.
Okay, så det er ikke det fedeste sted at have liv endnu?
Det er i hvert fald ikke det fedeste sted at være dyr.
Nej. Det, men det er bakterie, kan du nok godt have været.
Ja, og en plante eller en blågrøn alme.
Ja.
Så det vil sige, at for 3 milliarder år siden, der var der en helt anden atmosfære. Det vil sige, at der var en helt anden kemi. Så i princippet kunne du gå ud og finde jernklodser liggende på jorden, og siliciumkrystaller, og vi ved det. Ved
og det har man kunne finde?
Nej, det ved man ikke. Det er sikkert det. Men i princippet kunne du godt, fordi den atmosfære, vi var i, der var ikke noget ilt. Der var ikke nogen reaktive gasser. Det var kun CO2 og kvælstof.
Okay.
Men pointen er så sker der den her første biologiske påvirkning af jorden. Lige pludselig begynder vi at få de her første alger, som laver en hel masse ilt. Og den ilt, den gør to ting. Den reagerer med samtlige mineraler og grundstoffer, der er eksponeret til atmosfæren.
Ja.
Så vi får iltforbindelser lige pludselig i stedet for at have alle mulige andre forbindelser. Og så slår den jo så alt andet liv ihjel, der ikke kan tåle ilt.
Ja, så det er også en måde ligesom at... Der er allerede en konkurrence i gang om overlevelse.
Ja.
Så liv, lige meget hvor i universet vil opstå, så har liv indflydelse på der, hvor det er.
I hvert fald liv i den forstand, vi forstår det.
Ja.
Altså så i princippet, hvis vi finder en atmosfære, der er rig på ilt. Ilt er en meget reaktiv gas. Så på geologiske tidsalder, der vil næsten alt ilt reagere med de grundstoffer, der er i planetens overflade.
Okay, ja, fordi ilten kan hjælpe mod for en anden med at brænde, for eksempel.
Ja.
Og sådan nogle ting. Okay.
Så det der med, at vi lige pludselig begynder at have ilt, det skyldes jo, at der faktisk er nogle bakterier, der tager og bruger solens lys og bruger luftens kulstof eller CO2 til at lave planter vækst af.
Okay.
Molekyler af. Så der er en biologisk transformation. Så cirka for omkring en milliard år siden, så begynder vi at have en iltatmosfære. Der har været meget, meget mere ilt i luften. Det var dengang, vi havde de kæmpe store insekter.
Ja.
Og så har vi lige så stille fået mindre ilt igen, og nu har vi det leje, vi ligesom er vant til, som vi mennesker er udviklet i. Det her vi er omkring 20% ilt.
Og der er ikke nogen, der siger, at det er jo ikke sådan, at det er så nu jorden færdig, og den har så 20% ilt, og det er nok det, den kommer til at have fremadrettet. Det er ikke på den måde stabilt. Vi er bare i en fase nu, hvor det er
det. Det vil være rigtig, rigtig godt for os som art, at vi holder nogenlunde styr på atmosfærens sammensætning, som den er nu. Men det er jo langt fra en lovmæssighed, at det skal være sådan.
Nej, fordi planeten er jo ligeglad.
Ja.
Så en supervulkan vil kunne skubbe det hele ud, få det til at se lidt anderledes ud i en længere periode.
Jamen, vi er jo selv godt på vej med at øge CO2.
Hvis man tror på den slags. Det her, det har jeg ikke fortalt dig. Det er jo en klimafornægter-podcast. Det har jeg slet ikke fortalt.
Nej,
men det er det eneste, det handler
om. Okay.
Slet det. Nej, men...
Men hele historien omkring, hvorfor vi... Altså, kemiens historie er jo netop det her med, at vi skal huske på, at vi skal have grundstofferne. Mm. Fair nok, det er vores univers, der leverer dem. Så har vi fået en kasse med legoklodser. Vi er så heldige, vi er på en planet, hvor alle legoklodserne er. Man kan også sige, at der er nok ikke opstået liv på nogle af de planeter, hvor der ikke er et bredt udvalg af legoklodser til at bygge liv af. Og så har livet jo rent faktisk ændret den verden, vi som mennesker oplever, til vi er her, hvor vi er i dag, hvor vi har en atmosfære, der er fyldt med en meget reaktiv gas, der hedder ilt. Og den ild, det er netop, altså du sagde det selv, det med at brænde.
Mm.
Altså alt brænder. Alt er reageret med ilt. Fordi vi har haft så meget ilt i over 1 milliard år. Så uanset hvor langsom den kemiske reaktion er, hvis noget kan brænde, så er det brændt, hvis det er på overfladen i jorden.
Using a revolutionary technique, you can convert sunlight into food. Side effect, now there's oxygen everywhere and the sky's blue. Then the earth might have been a snowball for a while, maybe even a couple of times. It's a sponge, it's a plant, it's a worm and some other types of weird strange water bugs and strange fish. It's the Cambrian explosion. Wow, that's animals and stuff.
Men der er vel stadig et stykke tid op til, at der er nogle livsformer, der begynder at lave kemi. Eller hvad? Kan man godt sige, at når tissemyrer, de tisser deres, det der, der lugter helvedes til...
Myresyre.
Ja, myresyre. Det er vel også kemi, de laver?
Jamen, alt det her kemi, hele den der omdannelse af jordens atmosfære...
Af kemi.
Det er jo simpelthen kemiske reaktioner, der sker inde i blågrønne alger eller i bakterier, og hele den transformation af jordens overflade fra noget, der ligner Mars... til det, vi ser i dag, det er jo, fordi biologien har lavet en hel masse kemiske reaktioner, har taget de helt simple molekyler, de simple grundstoffer, og sat dem sammen til større og større, mere og mere komplekse molekyler. Og det, vi er rent faktisk, hele vores civilisation er jo rent faktisk baseret på, og vi graver olie og kul op af jorden. Og begge de ting er jo også biologiske mineraler,
som
kommer af tidligere liv. Så det altså al den kemi, der hvor vi begynder at udvikle kemien og lære omkring det periodiske system, det er jo en konsekvens af, at vi har haft liv på jorden i 3 millioner år. Milliarder år.
Ja, okay.
Eller også har Gud skabt det.
Ja, der er altid den. Kan man altid falde tilbage på, hvis man er lidt presset.
Greetings, fellow nerds. Let's do some really basic chemistry again. I have here some steel wool.
Hvis man går på YouTube, man skal i hvert fald ikke gøre det derhjemme. Hvis man har en stålulssvamp under vasken, og så man går ind på YouTube og ser, stålul brænder, så brænder det metal i det jern ganske flot.
Nå, okay.
Eller voldsomt, og det bliver meget varmt.
First fluff it up a bit to give it more air between the voids. Now simply set on fire.
Nu flyver vi lige ned med det her lille minirumskib og kigger på det. Hvad er det, hvad sker der med de her... Fordi nu så jeg jo brændt atomen før, og der er de her to sat sammen, og jeg ser... Hvad sker der i sådan en combustion?
Jernatomet inde i metallet, inde i uldet, den sidder jo... Der sidder en atomkerne med 53 protoner og en hel masse neutroner, og så sidder der jo i skaller af atomer, elektroner udenom.
Ja.
Så vi har vidt, der har vi vidt det der nordlys, og nordlys i forskellige farver.
Ja, de ligger ligesom i lag, når vi kigger op.
Ja.
Okay.
Og så de yderste elektroner har hjernen ligesom delt med sine venner i sådan et stort kollektiv.
Og det er derfor, det holder sammen.
Ja. Og så kommer de her iltatomer ned på overfladen, fordi der er jo nogle jern, der er yderst i kollektivet. Der er ligesom nogle jern, der er eksponeret ud til overfladen. Og jo flere der er af de her jern atomer, der stikker ud, jo mere brandbart er det, fordi jo flere steder kan der komme et ilt, som jo er to iltatomer, der sidder sammen.
Mm.
Og det, der så sker, det er, at det siger, at det giver meget mere mening for mine elektroner at være bundet til ilt, end det gør til at være bundet til de andre jernatomer. Så derfor så går ilten i stykker.
Så det, vi ser hernede, det er reelt, at den der tåge omkring os, den der nordlysagtige ting, den går over og sætter sig på det her lysatom i stedet for?
Den går over og sætter sig over på ilt i stedet for.
Og i det, den skifter, så ser vi det som ild. Altså, så bliver det varmt og begynder at brænde.
Jamen, det, der sker, det er jo, at reaktionen genererer varme.
Okay.
Så det, du ser i ilden, det er jo, at det hele bliver enormt varmt.
Okay.
Så fordi reaktionen sker så hurtigt, så bliver det varmt. Og hvad sker der så, når det bliver varmt? Jamen, så går reaktionen endnu hurtigere, og så til sidst så selvantænder det.
Okay. Det er meget sjovt. Lad os lige prøve at flyve ind i en af de der stjerner. Det kan den godt holde til.
Ja.
Så flyver vi ind. Vi skal ind og se, hvordan de tunge grundstoffer egentlig bliver lavet.
Ja. For vi har jo kun den her enkelte lille bold. Atomkerne med en proton i, og så nogle elektroner rundt omkring. Og vi skal jo have dem med sammen.
Ja.
Så inde i stjernen, der er det i virkeligheden, de står ligesom i kø. Så har vi alle de her bolde, de er på vej ind i sådan en lille trykpresse. Så kommer de ind, og så bliver vi simpelthen bare med sammen. Smask. To brint med sammen, så har vi et heliumatom. Og så tager vi to heliumatomer, det er jo grundstof nummer to, smasker dem sammen, så får vi beryllium. Grundstof nummer 4. Og så tager vi to beryllium og smasker sammen, så får vi grundstof nummer 8, det ilt. Og det er jo ikke nødvendigvis de mest stabile. Så det er sådan lidt, de kommer ud af fuldstændig ophidset og hvad hedder sådan noget, fyldt med energi, de her små søde grundstoffer. De mangler jo nogle neutroner inde i kernen for at blive til rigtige grundstoffer, dem vi kender på jorden. Så de sidder sådan og siger, det sprøjter ud med forskellige former for stråling. Som jo så er noget af det, der sørger for at få den her kerneproces holdt i gang. For det giver en hel masse energi til alle de brintatomer, der står og venter i køen, og så nogle af dem spontant bliver til andre grundstoffer.
Men forklar mig lige det, du siger. Nu er det så ilt, men det er ikke rigtig ilt endnu. Altså, er det falsk ilt? Altså,
jamen, ilt har jo... ilt vejer 16, det vi kalder atomare enheder. Det betyder, at der er 8 protoner og 8 neutroner. Så hvis vi kun har brint og masser brint sammen, så får vi, så er der ingen neutroner i kernen. Så har vi kun en proton.
Ja.
Og så tager vi to brint og masser sammen, så får vi to protoner.
Ja.
Så har vi godt nok en isotop, kalder vi det, af helium. Men det stabile helium skal have en neutron eller to neutroner.
Så den skal ud og det skal den ud og låne.
Ja, enten skal ud og låne den, eller også så skal der ske noget radioaktivitet.
Okay.
Altså vi skal af med noget af det her energi på en eller anden måde, ikke?
Okay.
Og det er jo netop det, der sker inde i solen. Altså, hvor man i virkeligheden har en eller anden form for plasma, hvor man er lidt tilbage i Big Bang, hvor man ikke rigtig har sine venner længere. Man er ikke... hvor er min elektron af? Jamen, du er inde i kernen af solen, jeg låner lige en anden i stedet for.
Okay. Så det er bare sådan lidt et kaos sted, det der. Det er, lidt er det et kollektiv? Altså, i den forstand, at her, vi tager alle lidt ansvar, og du kan bare sove lidt derude. Jamen, jeg låner lige din bluse. Okay, slip den der. Nå, okay, det må du godt bruge.
Sådan forestiller jeg mig egentlig sådan en jernstang, eller sådan en stålhus. Svamp egentlig er. Jeg tænker, det er lidt mere total panik under sådan et kæmpe vulkanudbrud eller et eller andet, hvor alle bare løber rundt og siger, hvor er min arm? Jamen, jeg tager din arm i stedet for.
Så hvis vi kunne ligesom, hvis de kunne tale, så ville det være det, vi hørte. Hjælp, giv mig din arm. Slip den der, jeg kan ikke trække vejret.
Og så forestiller man sådan en slags lyd en gang imellem, hvor de så finder og klasker sammen og bliver til noget helt nyt.
Yes, okay. Så det er kaos.
Det er i hvert fald sådan, vi prøver at lave det her på jorden igen. Der giver vi jo en hel masse energi for at lave en plasma, hvor atomkernerne og elektronerne sådan ikke rigtig hører sammen længere. Og så håber vi på, at det lige ser svup, og de laver nogle nye grundstoffer, og vi får en masse gratis energi.
Ja. Kan man sige, vil bålet være noget af det første, man kan snakke om? Det er det første kemi, vi laver?
Ja, ja, klart. Når vi havde styr på ilden og kan tænde ild, så er det den første kemi, vi laver. Og som en lille... Altså, du skal huske, på i stenalderen, der havde vi jo værktøj, som bestod af blandt andet flint. Flint er også et biologisk mineral.
Hvad? Er det ikke en sten?
Nej. Jo, det er det jo. Men altså, det er jo et mineral, det er jo rent faktisk sand, der er gået opløsning i havvandet, og som så lige så stille har krystalliseret ned i huler, hvor der har boet krabstyr nede i havbunden.
Så en flintesten er faktisk en krystal?
Ja.
Jamen, er der flere sten, der er det? Altså, flere granit er vel ikke, vel?
Granit er... vi har ligesom to hovedtyper af sten, som er sedimentære sten, det vil sige ting, der ligesom er stillet og faldet ned på en havbund og er blevet mast, for eksempel sandsten. Og så har vi vulkanske sten. Og vulkanske sten er jo...
Det er det, man putter ned i terrarier.
For eksempel, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Hvad er det? Pimpsten, for eksempel. Ja. Ikke? Og så har vi den tredje type, som er de her to typer, der lige har været en tur ned og vende i jordskorpen. Så granit er i virkeligheden en hel masse forskellige mineraler. Så det er noget sedimentær sten, som har været nede og blive sådan halvsmeltet, og
den
så skubbet
været i
op igen. Det har den lige.
Ja. Okay.
Og den består jo så ikke af en stor krystal, men af tusindvis af forskellige krystaller og af måske 5-6 forskellige typer af mineraler.
Okay. Så ild er det første sådan kemiske, vi laver?
Det, at vi som art er i stand til at kontrollere ilden og tænde et bål, er den første kemiske reaktion, som vi for alvor har den nytte af.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt i vores fortælling om kemiens historie. Med mig her i studiet på Amager, der havde jeg Thomas Just Sørensen, og mit navn det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sidder endnu en gang Christoffer Plateau.